Vse mogočna travica, vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Četrtkovi zagovorniki rane ure, zvesti rožnodolinski frekvenci, ponovno pozdravljeni v vsemogočni travici. Ljubiteljev ganže v minulih dneh zagotovo ni zaobšla vest, da je v 71. letu starosti umrl Howard Marks, znan tudi kot Mr. Nice. Nekdanji preprodajalec ganže je v začetku lanskega leta razkril, da boleha za rakom na debelem črevesju, v nedeljo pa je tej bolezni podlegel. Ob trgovanju z travo bo Marks po minu ostal tudi po zavzemanjih za legalizacijo konoplje in vse splošnem medijskem pojavljanju, ki se jima je posvetil po obsodbi in odsluženi zaporni kazni. Ob zaključku druge svetovne vojne v Walesu rojeni, bojda v baptistični maniri vzgojeni in kasneje z budizmom spogledujoči se Marx se je s travo prvič srečal med študijem nuklearne fizike na Oxfordu. Čeprav naj bi joint na začetku odklanjal in se po smrti prijatelja Joshua McMillana zaklinjal, da se s trdimi drogami ne bo pečal, pa je kmalu podlegal do drog odprtejši družbeni klimi in na valovi hipijevskih 60-ih eksperimentiral z različnimi psihoaktivnimi snovmi. Med njimi so ga najbolj zaznamovala tiste v konoplji, s katero je najprej začel zalagati frende, kmalu pa se mu je odprla priložnost za donosnejši biznis. Leta 1970 so v Nemčiji areterali Grahama Plinstona, ki je kot posrednik sodeloval z Mohamedom Duranijem pri izvozu hašiša iz Pakistana v Evropo. Medtem ko je bival za nemškimi zapahi, pa je z Duranijem povezal prijatelja Marksa in mu omogočil izdatnejši zaslužek. Sprva v Londonu, nato pa tudi širše, je Marks skupaj še s tremi pajdaši prodal približno 650 kg hašiša tedensko in pri tem zaslužil slabih 20 tisoč funtov. Ko je Durani začel hašiš v Evropo švercati s pomočjo pakistanskih diplomatov, sta se vloga in zaslužek Marksove ekipe hitro zmanjšala. Alternativo pa je Valižan skupaj s Plinstonom našel v povezavi z Irsko republikansko armado, krajše Iro. S pomočjo njenega orožja, Jamesa McKenna, so hašiš iz Kabula uvažali na Irsko in od tam v Anglijo. Z vsako pošiljko je trojica pobasala 50 tisoč funtov, tudi po policijskem razkritju je bilo sodelovanja konec. Marks pa je medtem prekupčevalske lovke stegnil tudi čez Atlantik. Najprej je s konopljo pretihotapljeno tudi v inštrumentih rokovskih skupin v ZDA oskrboval hipijevsko združbo imenovano Bratovščina večne ljubezni. Konec 70-ih pa se je povezal s floridsko Tampa mafijo, ki je v ZDA konopljo uvažala iz Kolumbije. Ta naj bi Marks v leta 1979 priskrbela 50 ton konoplje, s čimer naj bi zadostil britanskemu trgu za leto dni. Naslednje leto pa so ga zaradi trgovine z ganžo aretirali, a mu krivde niso uspeli dokazati. Ves čas je Marks ohranjal in še širil povezave tudi na bližnje vzhodnem in azijskem področju, kjer naj bi sodeloval tako s kitajskimi triadami kot japonskimi jakuzami. Prav zaradi močnih mednarodnih zvez je Howarda Marksa že na začetku 70-ih v svoje vrste rekrutirala britanska obveščevalna služba MI6, ki pa je z njim čez dve leti, potem ko se je zaradi omenjenega sodelovanja z Iro znašel za nemškimi zapahi, prekinila sodelovanje. To pot se je Marks iza rešetk rešil z varščino oblasti držav, v katerih je deloval, pa mu obtožb po preprodaji ganže niso uspele dokazati tudi v prihodnjih letih. S sklicevanjem za delo za MI6, selitvami, številnimi kar 43 lažnimi identitetami se je obsodbi zaradi mednarodne trgovine z drogo uspešno izogibal do konca leta 80-ih. Krog okoli Marksa se je ožil. Njegovo delovanje je začela intenzivno preiskovati tudi Ameriška agencija za boj proti drogam, krajše DEA, ki ga je leta 1988 tudi aretirala na španski Majorki. Po izročitvi ZDA so ga na Floridi leta 1990 obsodili na 25 let zapora in plačilo $50,000 kazni. Po 7 letih premetavanja na zaporniških žimnicah, vključujoč čas, ki ga je preživel v priporu, so Marksa aprila 1995 pogojno izpustili iz zapora Terre Haute v Indijani. K mešetarjenju z ganžo se ni vrnil, namesto tega pa je svojo kriminalno dejavnost popisal v avtobiografiji z naslovom Mr. Nice, ki je izšla naslednje leto. Delo, poimenovano po eni številnih Marksovih lažnih identitet, je bilo razgrabljeno in prevedeno v številne tuje jezike, Marks pa svojo nekdanjo vlogo v mednarodni trgovini z ganžo osvetljeval še v 2 kasneje izdanih knjigah, številnih publicističnih objavah in medijskih nastopih, ki se jih ni branil vse do smrti. Mr. Nice, kakor je Howarda Marksa po uspehu avtobiografije prepoznavalo vse več ljudi, se je po prihodu na svobodo začel tudi aktivno zavzemati za legalizacijo konoplje. S tem namenom je leta 1997 v 4 volilnih enotah neuspešno kandidiral za vstop v britanski parlament. Svoj zgolj na legalizacijo ganže osredotočeni program pa je kasneje skušal uresničevati znotraj Zveze za legalizacijo konoplje, s predavanji, javnimi nastopi in gostovanji po svetu. Za promocijo konoplje je skrbel tudi s po njem poimenovano semensko banko, ki jo je zagnal skupaj z ustanoviteljem Greenhousa Shanti Babo. Kot je zapušencem zagotovo znano, pa je konopljin sev oziroma strain z imenom Mr. Nice mogoče najti pri nekaterih drugih konopljenih semenarnah. Lik in delo Howarda Marksa, ki ga je sicer britanska javnost kot trgovca z ganžo spoznala že v 70-ih ob razkritem sodelovanju z Iro, je leta 2010 močno popularizirala tudi film Mr. Nice, ki ga je po Marksovi avtobiografiji posnel režiser Bernard Rose. Ob konoplji je v nedeljo na domu v Licu preminulega Marksa zaznamovala tudi glasba. Njegovo vrtenje dubstepa in drugo glasbeno udejstvovanje pa nista povzročila večjega odmeva. Od Mr. Nice-a pa pred koncem še skok domače loge. V sredo 20. aprila se ima po običaju v Ljubljani zgoditi marihuana marš, ki pa bo prvič potekal v 2 različicah. Medtem ko se je šov v Ljubljani tokrat odločil proti prohibiciji trave boriti kar v novo zgrajenem kampusu in z vstopnino za izpostavljeni koncertni del, pa bo tradiciji dosedanjih maršev na Kongresnem trgu skušala slediti Hašišarska fronta, ki jo organizira študentska skupina Iskra. Predstavnica Iskre, Mojca Žerak.
Hašišarska fronta, oziroma zaton marihuana marš, no, če smo čisto iskreni, se bo zgodil 20. aprila ob 4.20, se pravi 4.20, na Kongresnem trgu v Parku Zvezda, tako kot se po našem mnenju, se pravi z Iskre smo pač presodili, da se spodobi, da se boj za legalizacijo konoplje ne zapira v neke zasebne prostore, tako kot se je odločil šov v Ljubljani in je marihuana marš predstavil v svoj zasebni kampus. Mi pač trajamo pri tem, da se mora ta boj biti javno, da mora biti vključujoč. Jesu se zato odločili, da bomo kot odgovor na to, kar se je odločil šov v Ljubljani, narediti organizirali Hašišarsko fronto na kongresu in to brez vstopnine. V bistvu bo tudi zelo zanimiv program, več predavanj se bo zgodilo, vzgoj konoplje, ozdravilnih učinkov, kot splošni uporabnosti. Tudi razno razne delavnice bojo, obeta se nam ena delavnica žongliranja, čistko, da malo povemo. Na koncu se bo zgodil tudi koncert, zdaj nastopajočih še ne bi izdala. Dajte na Facebooku poiskati ta dogodek, Hašičarska fronta, dajte attendat, pa spremljite, ko bomo sproti objavljali, kaj točno se bo dogajalo.
V Mariboru bodo 20. april zaznamovali s podporo priprtemu aktivistu Božidarju Radišiču, ki z gladovno stavko opozarja na sporno in strogo sodno prakso na področju konoplje. V ta namen bo v sredo od 22. ure dalje v dvorani Gustav v Mariborski pekarni potekal koncert sitih hlapcev, ki ga organizira Konopljin socialni klub Maribor. Vsemogočno travico je pripravil Marcen.
Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje.